Apollon, de Wikipedia, le Encyclopedia Libre. http://ia.wikipedia.org. Apollon o Apolline, greco Apollon, esseva un importante deo grec e roman. Il rappresentava le claritate del sole, del razion, e le artes, supertoto musica e poesia. Il patronizzava le purificazioni e le curazioni. Su arco argentee poté anche apportar le peste. Al fin il esseva uno del principal deos capabile de divinazion, e esseva consultate a Delfos, Didima, Claro, Cumas e altere sitos oracular. Adoptate per le romanos sin cambiamento de nomine, Apollon esseva forsan le deo le plus adorate in tote le mitologia greco-roman. Evidentemente ille esseva anche uno del plus complexe. Sección 1. Genealogia. Apollon es le filio de Zeus, Jupiter in latino, e Leto o Latona, un titanida. Su gemine soror es Artemis, Diana. Uno del hymnos Homeric detalia su origine. Hera, Junon, gelose de un nove infidelitate de su divin sposo, habeva interdicite al terra de reciper le pregnante Leto. Iste errava in van un asilo a parturizion, usque su arrivata all'insula de Ortigia. Sole iste insula non esseva fixate, ma flottava super le superficie del mar. Durante nove dias e nove noctes Leto soffreva a Ortigia le dolores del filiazion, ante parer al fin Artemis e Apollon. Justitia nutriva le neonato de nectare e ambrosia, e on fixava Ortigia, que deveniva le sacre insula de Delo. Preter su matre e soror, Apollon esseva multe adorate in Lizia, super le litore mediterranee del actual Turchia. Leto habeva adoptate Lizia como su patria, post le nascentia del geminos divin. Apollon per su grande beltate evocava le passion en le cordes de nymphas immortales. Per le nimfa Psamatea ille generava foco e lino. Un'altere nimfa, Cirene, le pareva un filio, Aristeo. Ille sposava le nimfa Coronis, matre del deo Asclepio, Esculapio. Ma Apollon immolava Coronis quando ille sapeva queste habeva adulterate con un mortal. Postea ille sposava le musa Calliope, tunc regina de Tracia e uxor de Eagro. Calliope filiava Orfeo, Himeneo forsan, e Jaleno. Apollon habeva anche liaison extraconjugal con mortales masculin e feminin, per exemplo Creusa, Idotea, Cipariso e Hiacinto. Sección 2. Apollon Pitie. Le fundacion de Delfos es sin dubita le plus importante del factos de Apollon. Post su nascentia, ille quitava Delo pro le pais del Hyperboreos, un popolo mitic del nord. Postque ille retornava, le deo decideva de facer Delfos su sanctuario. Le loco se considerava como le centro del universo, ma le controllava alicun ancian poteres ctonie. Gaia esseva honorate là, e un grande serpente, le piton, habitava le loco. Iste serpente aveva tormentate Leto, le matre de Apolline, durante su pregnanzia. Apollon ha occidite tunc le serpente e supplantate Gaia como maestro de iste axe del mundo. Ille prendeva a si le titulo de Pitie, portate anche per le Pitia, profeta del oracula Delphic. Apollon se purificava postea con acqua e diveniva patrono de purificaciones. Ille se metamorfosava in delfino e tirava un nave de prestres a servir su templo. Assi le urbe prendeva su nomine de Delfos, greco Delphi. Sección 3. Febo Apollon. Un altere titulo Apollinee comun es Febo, greco Phoebos, latino Phoebus, che significa brillante. Le poemas Homeric le nominava solmente Febo Apollon, e alcun libro sancian concludeva tosto che Apollon e Febo es le mesme persona. Totevia, como deos, illes non possedeva le mesme attributos, ni le mesme dominio. Le juvene Apollon habeva siderate le carro del sol con le fulmine de su padre. Como punizion, ille esseva sentenziate a conducer ipse iste carro. Apollon e le sol non esseva semper confundite. Per exemplo, le Febo, patre de Faeton, che on incontra en le metamorfoses de Ovidio, evidentemente es non Apollon, ma le Titan Helios. Sección 4. Apollon Musagetes. Patrono del musica e altere artes, Apollon duceva le musas e esseva con Bacco un del grande patronos de drama. Le neonate Hermes, o Mercurio, habeva robate le boves de Apollon. Pro le recompensar, Hermes le donava su lira, a che Apollon divenive experte. Un vice, Pan defiava Apollon a un competizion musical. Apollon consentiva e illes eligeva Tmolo como arbitro. Tmolo favorava le lira de Apollon al siringa de Pan. Ma Midas, habente audite le representaciones, disaccordava in alte voce, e Apollon le donava le aures de un asino. Sección 5. Apollon medic. Un rolo importante de Apollon esseva como patrono de curación e medicina. En le Iliade de Homero, Apollon smintee affligge le grecos de peste in retribuzion pro le rapto de Criseida, filia de un prestre al sminteo. Le Deo lor restaura al sanitate, si tosto que criseida esseva retornate a su patre. Ile continuava totevia a proteger le Troianos. Le curazion esseva le prime funzion dell'Apollon roman ancian. In Gallia, Apollon Grano e Apollon Borvon esseva importante divinitates curante. Le duo esseva adorate apud fontes termal. Sección 6. Epitetos. In obras Homeric, Apollon se dota del epiteto sequente. Equivolos, qui visa longe. Hyperboreos, del nord extreme. Argyrotoxos, al arco argentee. Ecaeros, qui repele a longe. Musaietis, conductor del musas. Chrysolibris, a lira auree. Alexicacos, qui remove lo mal. E Loxias, oblique, in suo ruolo como deo del oraculos. In multe obras, e supertoto illos latin, ille se nomina Febo. Altere epitetos romanes medicus, medic, aegletes, brillante, averruncus, avertor del mal. Apollon esseva popular in Gallia e Britannia. Le Celtas le accordava multe epitetos indigene. Belenos, brillante, grannus, solar, borvo o bormo, al aqua bulliente, moritascus, al massas de aqua marin, atepomaros, le grande cavallero, windonnus, al lumine blanc, e maponus, le grande filio. Altere informazione super Apollon. Funzion, musica, poesia, ration, sanitate, ele sol. Attributus, lira, arco, lauriero, flauta. Animal associate, corvo, signo, gallo, lupo e serpente. Templo, campo de Marzio. Festa, ludus Apollinar, del 6 al 13 de julio. Le texto de iste articulo es disponibile sub le licenzia Creative Commons Attribution Share Alike http://creativecommons.org. Adicional condiciones pote ser in vigor.